Сам лише Бог знає, звідки в нього та камера. До того ж, ригачка захоче, щоб я щось зробила навзаміну. Мабуть, щоб допомогла в одній із його паскудних оборудок. Я прогнала вагання, хай там що, а справа того варта. Я знімала свого відчима, що не з'являлась найменша нагода. Як він валявся, чухався, виливав пиво в горішки, як цілий день ходив у майці й трусах і водночас дивився телевізор. Цілісіньких 2 дні такого видива було б нестерпними для будь-кого. Я зафіксувала, як Франко сперечався з телевізором, як у вісні пускав слину, як кожним своїм порухом ганьбив себе. Але і цього було мені не досить, після того, що він зробив. Наступний крок – провокація. Того вечора, у п'ятницю, я увімкнула запис і забігла до вітальні. «Гей, Череваню!» – гукнула я. «Позич мені 10-ку!» Франко виповз зі свого напівсну. Висохлі патьоки слини порепалися на його підборідді. «Го! 10-ку! Тобто 10 фунтів! Зрозумів мене, опецьку!» Франко насупився. «Чи цей малий вилупок коли-небудь щось затямить?» «Стули пельку, панянко! Не змушуй мене підводитися з мого крісла!» Я засміялася, зареготала по-лютому. «Підводитися з крісла? Тебе! Не сміши мене!» Франко спробував зневажливо гикнути, натомість став нервово вдихати повітря. Його голос тремтів.
«Попереджаю тебе, панянко!»
«Попереджаєш мене? Ти б краще вийшов на двір і попереджав черепаху, бо це єдина істота, яку ти спроможний упіймати!» Франко посунув своє черво вперед, мало не впавши з крісла. Я навіть не поворухнулася, щоб утекти. «Навіщо? Саме цього мені треба було. Відчим угамселив мене по плечі. Огидні лаписька з покрученими пальцями. Я зойкнула від болю. Я не вдавала біль.
«Колись я грав у футбол», – почав Франко, роздимаючись від шпильки про черепаху. «Відтоді мене так і кличуть. Франко!» – гукали болівальники щоразу, як я забивав гол. І гукали вони чимало разів, присягаюсь.
Я втерла сльози обшарпаним рукавом вовняної кофти. «Ну, говори, говори, хлопчику-череванчику, мій план майже вдався. Черговий епізод до мого фільму». Франко мав за звичку у вихідні назюзькуватись. Він вважав, що за цілий тиждень заробив утіху. В суботу опівночі Франко ні за що не прокинувся, навіть якби Третя світова війна розпочалася простісінько під його кріслом. Отож я чекала вгорі, на сходовому майданчику, доки до мене долине його храпіння. Я прокралася сходами донизу покраб'ячи, застромлюючи ноги в отвори поруча. Боятися, що я себе виявлю, не було чого. Франко був мертвий для цілого світу. Він перевдягся у білизну, яку, звичайно, вдягав на час запоїв, і хропів із гучністю щонайменше 7 децибелів. Я висмикнула розжеврений недокурок із його пальців, щоб той, бува, не розбудив його і не зруйнував усі плани. По телевізору йшли якісь стрілялки, Франкові улюблені. Але навіть їх було замало, щоб розбудити мого відчима. Наступний пункт плану був ризиковий. Якщо я вимкну телевізор зараз, Франко 100% прокинеться. Я взагалі сумніваюся, чи зміг би він спати без заспокійливого волання цього дур'ящика. Проте в мене був план –